За сайн байна уу? Та бүхэндээ бэрхшээл ба боломж подкастын маань цоо шинэхэн дугаар ихрэхэд бэлэн болсон байна. Яг одоо би та нартаа маш гайхалтай гоё сэдвээр бариад орж ирсэн. За энэ удаагийн сэдэв бол ирэх 10 жилийн төлөвлөгөөгөө гаргаснаа гэсэн сэдвээр та бүхэндээ подкаст бэлдэж хүргэж байна. За тэгэхээр өнгөрсөн 10 жилд яг юу хийж байсан бэ та? Яг өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд яг юу хийж бүтээсэн бэ? Та эргээд он цагийг ухраагаад хараад үзье гэвэл яг 10 жилийн өмнө та юу хийж байсан бэ? Тэр үед та төлөвлөгөөгөө гаргасан байсан уу? Энэ талаар бас илүү мэдхийг хүсвэл та төлөвлөгөө яаж гаргах вэ? Яаж төлөвлөгөөнийхөө дагуу эмх цэгцтэй, цахилгах баттай, тууштай байх вэ гэсэн асуултын хариултыг хэрэгтэй олохыг хүсч байвал бидэнтэй хамт байгаарай.
Hey. За сайн байна уу? Өнөөдрийн мент хөргий. Өнөөдөр би зориудаар одоо та нартай уулзъя, ярилцъя гэдэг санаагаар ялангуяа өнөөдөр ярьж байгаа сэдвэн маань ирэх 10 жилийн хооронд чи юу хийж бүтээмээр вэ? Өнгөрсөн 10 жилийн дотор бид нар юу хийж бүтээв? Ирэх 10 жилийн дотор юу хийж бүтээв гэдэг асуулттайгаа би жоохон тулаад жоохон ажиллалаа л да, тийм. 10 жилийн дотор юу хийж бүтээхээ бүрэн бид нар төсөөлөгөө байж байгаа салхинд ингээд шуурсан юм шиг ингээд өнгөрчдөг байхгүй маш олон хүмүүсдэр. А тэгэхэд би тэрний өмнөх одоо 2009 онд энийг бид нар ойлгож мэдэж авчаад би тэрийг өөрчлөлөөр хийдсэн. А миний хувийн зүгээс одоо юу гэдэг 2009 онд гэх юм бол амьдрал өөр газар байсан. Би хизээч ийм байдалд өнөөдөр байж чадна гэж би төсөөлж чадахгүйсэн. Яруусо ийм орчинд амьдарч болно, ийм ямыг бүтээж болно. Өнөөдөр чамтай өнөөдөр Facebook live хийж болно юу гэдэг нь, тэ? Иймэрхүү байдлаар өнөөдөр би олон мянган хүний амьдралыг өөрчлөх хэмжээний арга ухаан чадварыг суралцаад ч юм уу энэ төвшин жимийг хийж бүтээж чадна гэдгийгээ би хэлж мэдэхгүйсэн. А гэтэл өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд миний амьдрал тохиолдсон юмнууд намайг бид нэр 10 жилийн дотор ямар их гайхамшигтай хэм хийж чадтив бэ гэдэг инспирэшн өгчээд байна. Тэгэхээр миний амьдрал 10 жилд ингэж өөрчлөгдөж чадж байгаа бол бидний амьдрал 10 жилээр яаж өөрчлөгдөж болох вэ гэдэг зорилгоор бид нэр энийг яриад байгаа. Ялангуяа дасгалжуулалтын актем маань энэ 10 жилийн хугацааг бид нар яг юугаар өөрчлөх вэ? Энэ ирэх 10 жил буюу бид нар юу хийж чадсан, юу хийж мэдсэн, юу хийж бүтээсэн байж чадах вэ гэдэг дээр бидний том асуулт байгаа байхгүй. Тэгэхээр ирэх 10 жилийн хугацаанд бид нар өөрсдөө айгүй bold гэдэг big hairy audacious goal гэдэг юм одоо үнэхээр хүний үс бэсгсэн юм яа тийм гайхамшигтай хүний үс одоо бүр ингээ хүн өөр ингээ бүр үнэхээр санаанд багтмааргүй гайхамшигтай юм хэдүүлээ хийх үү гэдэг санаагаар яриад байгаа. Ялангуяа дасгалжуулалтын актаа маань өнгөрсөн 10 жилийн ха хугацаанд 10 жилийн өмнөх би өөрийнхөө байж исэн юм байр сууриа хараад засгалжуулалтын актемиг өнөөдөр үдийн төвшөнд болгоцсон байна гэдгийг бол би төсөөлж хэлж мэдэхгүй байсан. А гэхдээ өнөөдөр миний мөрөөдөл гэж бодоод байсан юм маань амьдаар үргэлжлээд дээрээс нь бид нар 8 гайхамшигтай охин энэ багт маань ажиллаад амьдраад гайхамшигтай юм хийж бүтээхээр зориг шудуудаад ингээд явж байна тий. Тэгээд би энэ 10 жилийн дараа бид нар ямар төвшөнд очих вэ гэдэг асуултыг жил ирэх тусам бид нар гайхамшигтай өөрчлөгдөж байгаа байхгүй. Манай байгууллага доторш дээр байгуулгын гишүүд жил нэг жилийн дотор ямар их юм их сурж, ямар их амьдрал нь өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг гайхаад хэлж мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр залуучуудтай зориулаад би эргүүлээд хэрвээ бид нар нэг жилийн дотор ингэж их сайн өөрчлөгдөж чадах юм бол 10 жилийн дараа бид нар хэн болох вэ? Яаж юу хийж чадах вэ гэдэг юм хамтдаа эдгээд төсөөлё гэж аад бид нар саяхан тэр өөрсдийнхөө big hairy audacious goal гэдэг юм уу? Бидний одоо үнэхээр хүн санаанд ормааргүй тэр гайхамшигтай өөрчлөлтийг бид нар хийж чадах юм бол бид нар юу хийж чадах вэ гэдэг асуултыг тавьж байгаа. Тэгэхээр бидний өмнө утгалаараа 2030 он гэхэд 3 сая гаруй байж байгаа нь Монгол хүний амьдралыг ядуурлаас гаргаад чадвар өөртөө ихтэйлтэй амьдралыг дэлхийн түвшинд харч чаддаг, томоор сэтгэж чаддаг, тий? Чөлөөтэйгээр юм хийж бүтээж чаддаг, бусдаас өөрийгөө дутуу гэж хараад байдгүй, бусдаас өөрийгөө илүү гэж хараад байдгүй, тэр их ядуу сэтгэлгээг сэтгэнэс аврад тэг энэ дэлхийн бусад одоо юу гэдэг хөгжингүү орны төвшөнд сэтгэлгээтэй 3 сая монгол хүнийг бид нар хамтдаа хийж чадах уу гэдэг асуултыг тавьж байгаа. Тэгэхээр 10 жилийн хугацаанд би болохоор чадна гэж хараад байгаа байхгүй. 10 жилийн хугацаанд би чадна гэж харж байгаа. Бид нар манай багийн залуучууд бүгдээрээ yes 10 жилийн дотор бид нар тэгж үзүүл яах вэ? Тэгэхээр маш олон хүмүүс бид нар эхлээд бодож ирсэн асууж ирсэн асуулт нь болохоор 3 сая хүн бүгдээрээ тэр бунтан болох боломжтой гэдэг дээр 3 сая хүн бүгдээрээ хүсвэл тэр бунтан болох боломжтой. Гэхдээ маш олон хүмүүс өөртөө тэр бунтан бол чадна гэдэгтээ итгэдэггүй. А маш олон хүмүүс өөрийгөө мөнгөөр хэмжихгүйгээр баялаг амьдралыг хүсдэг. Мөнгнөөс илүүгээр бүр санаа амар тийм мөнгөнд санаа зовхгүйгээр санаа амар амьдарч сурахыг хүсдэг. Тэгвэл бид нэр тэрийг хүсэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мөнгөөр хязгаарлагдахгүйгээр мөнгө саядан болмоор тэр бунтан болмоор байгаа хүмүүс нь болно биз? Тэ? Бид нэр тэр бунтан болох гээд саядан болох гээд болох чадлаа ойлгоод байгаа хүмүүсийг бүгднгийн тэр тийм зэргийн одоо хатуужил төвчээр ухааныг өөрөөсөө гаргахад бэлэн байж байгаа хүмүүсийг. Гэхдээ хамгийн гол нь бид нар өөрсдөө тэр хүмүүсийг бэлтгэх гэдэг байгаа байхгүй. А гэхдээ тэр хүн үнэхээр хүсэж байгаа бол тийм хэмжээнд хүрч болдгийма гэдгийг би итгэл найдвар боломжийг бид нар гаргаж өгөх гэдэг байхгүй. Тэгэхээр дасгалжуулалтын академийн зорилго маань ерөөсөө чамаг одоо ямар ч монгол хүнийг яг тийм төвшөнд одоо юу гэдэг дэлхийн глобал сэтгэлгээнд тэр бүмтэнгуудын боддог сэтгэдэг хардаг бүх юм надад бас ойрхон байж болт юм байна гэдэг итгэл үншилтэй болохт нь эх 10 жилиг зориулъя гэж бодсон. Тэгэхээр бид нар хүн амынхаа Монгол улсынхаа хүн амын хөгжлийнхаа хэмжээ 3 сая ойролцоогоор одоо 3 сая шүү дээ тий. Тэгэхээр Монголын хүн амын хүн амд бүх одоо хүн ядуу амьдрахгүй байх, ядуу амьдралаас гарах эрхчлөөтэй хөрсгөх чадвар дэлхийн хүссэн улс орондоо чөлөөтэй аялж болдог. Тэгээ дэлхийн хүссэн төвшөндөө одоо сурыг гэсэн юм а сурч одоо хий гэсэн юм а хийж чаддаг мөнгөнд хязгаарлагдахгүйгээр харж бүтээх боломж надад байна гэдгийг мэдэрдэг тэрэндээ гүн итгэлтэй байдаг тэрэндээ бүр баярлаад одоо хөл газар хөрөхгүйгээр өдөр болгоныг өөрийнхөө дуртай юм а хийж өнгөөлөх тэр бэлгийг бид нэр 2030 он гэхэд 3 сая хүнд өгье гэдэг зорилготой. Тэгээ яг яаж энийг хийх вэ гэдэг асуултыг бид нар асуугаад байгаа байхгүй яг яаж эндээ бид нар хүрэх вэ? Тэгэхээр энэ дээр хүрэхэд бид нарын зөвхөн Моника ганцаараа сууж ийгээсээ болохгүй ганцаараа энийг хийгээд байх гэж яриад ээж болохгүй. Тэгэхээр манай багийн залуучууд бүгдээрээ яг энэ төвшөнд нь тэгдэн ширхэг хүн өнөөдөр бид нар орж ирж байгаа хүмүүсээ бид нар химжээд байгаа. Өнөөдөр бид нар тэр химжээгээр 3 сая хүнийг аз жаргалтай тэр сэтгэл хангалуун чадварлаг амьдрал би өөрөө чадаад байна. Би өөрөө болоод байна. Өөртөө ихтэй байгаад байна. Тэрнээсээ гадна нийгэм орчинд юу болоод байгааг мэддэг масар өндөр төвшингийн ухамсартай дэлхийн төвшөнд болохгүй байж байгаа ямиг маш хурдан хүлээж авдаг ойлгодог хилний бэрхшээл байхгүйгээр асуудлаа шийдэж чаддаг. Тэр төвшөнд нь бид нэр хөргөж чадах уу? Тэгэхээр тэрэн тохирсон бид нэр технологиг зөв ашиглах хэрэгтэй болон тэрэн тохирсон бид нэр хамгийн шилдэг дэлхийн хамгийн шилдэг коучүүдийг дасгалжуулагч нарыг бид нэр бас ашиглаж тэр хүмүүсээр дамжуулж монголчуудын амьдралыг өөрчлөх болно. Би өөрийнхөө 2009 онд хаан байсна би мэдээд байгаа байхгүй. 2009 оны 12 сарын 26-ны өдөр жишээлбэл тий. Тэгээ би яг ямар байдал байснаа чамд хэлээд өгье. Тэр нь юу вэ нэг гэхэлэр надад одоо 2009 оны байдлаар миний амьдрал өнөөдөр энэс шал өөр газар байсан. Надад хинч тусалдгүй байсан, хинч намайг мэддгүй байсан, хинч намайг дэмжиж ажилтгүй байсан. Би өөрөө дасгалжуулагч болох хүсэлтэй байсан. Гэтэ манай ээж маш хүнд өвчтэй байсан. Би өөрөө дасгалжуулагч болоод анхныхаа ээжийнхээ амьдралыг яаж өөрчилсөн талаар түрүүж ихе лайв дээр ярьжсэн шүү дээ. Тэгээд би 2009 оны энэ лайв дээр энэ одоо яг одооноос 10 жилийн өмнөх тэр цаг хугацаанд би ямар байдалд байснаа би өөрөө айгүй тодсоноод байгаа байхгүй. Миний амьдрал баг оронгоор эргэцсэн юм шиг айгүй хүнд нөхцөлд байсан. Хамгийн хүнд цаг үе дээр би амьдарч байсан тэр цаг үед хинч намайг ойлгодгүй, хинч намайг дэмждэггүй, хинч намайг одоо нааша цаашаа намайг ганц ойлгодгүй байсан, намайг надад ганц итгээд хэлсэн ээж маань айгүй хүнд өвчтэй, удахгүй баг ингээд нас барх нь ойлгомжтой болсон байсан. А яг шудраг тоогоор нь хэлэх юм бол манай ээж 2010 оны 1 сарын 10-ны өдөр нас орж исэн. Тэгээ яг тэрний өмнөх одоо 10 хэдэн он гэвэл манай ээж өнгөрөхөөс нь 10 хэдэн 14 оны зайл байгаа байхгүй. Энэ хугацаанд бэжиг өнгөрнө гэдгийг мэдсэн байсан. Ерөнхийдөө одоо ямар ч одоо найдваргүй болцсон байх гэдгийг би мэдчихсэн. Тэгээ би энэ алс нутагт одоо англид байгаа байхгүй. Би хүүтэйгээ single mom гэдэг юм уу ганц би ээж хүүтэйгээ тэгээд манай байрны эзэн намайг нэг тийм байрны халаалтан дээр нэг проблем гарсан юм. Халаалтан дээр проблем гараад энийг ингээд болохгүй байна. Энийг та засаад өгөөч гэдгсэн чи та нар юусэн нүүж гардаг юм бол юу ангээд бид нарт юусэн энэ байраас шууд одоо яаралтай нүү гэдэг. хүсэл тавьсан. Тэгтэл надад гараад нүүгээд очих нь битгийг л газар бодогдохгүй байхгүй. Би ерөөсөө дийлэхгүйсэн. Өөр тишгээ газар хайгаад олъё гэсэн. Ямар ч одоо надад найдвар байгаагүй. Надад өрцөө цаг байсан. Ээж минь аягүй хүнд өвчтэй. Би маш олон цагаар ажилладаг байсан. Би цэвэрлэгч ажил хийдэг байсан. Ээжийг хөвчтэй байх тэр хугацаанд би олсон бүх мөнгөө ээж рүүгээ явуулдаг байсан. Яг Монгол хүний одоо амьдралын хувь тавилан шиг эргүүлэл бид нар аав ээжигээ харах хэрэгтэй, хандах хэрэгтэй тийм. Тэднийхээ төлөө хамаг юмаа зориулаад хийгээд байгаа мөртлөө бас сүулдэ би юу хийгээд байгаагаа мэдэхгүй болтлоо, сохор болтлоо тийм нөхцөлд орж ирсэн. Би хичнээн хичээгээд хажуугаар нь би дасгалжуулагч болох гэж сургалтандаа суугаад байсан. Өөрөө хичээлдээ суугаад байдаг байсан. Гэтэ ягаад ч сэтгэл айгүй эмзэг байсан. Нэг сарын 10-ны өдөр манай ээж өнгөрөх үед би өөрөө яг сургалтын дээр байж хад манад үнад руу залгсан. Тэгээ би тэр өдөр яг ээжиг ер нь дөхөөд юм гэдгийг би мэдчихсэн. Сэтгэл санаанууд аюу хүнд эс тэгсэн мөртлөө би цаанаа л би дотроо юу гэдгийг ээжиг одоо өнгөрчин гэж хэлэхээр хүнийг хүлэн зөвшөөрдөг байсан мэдэн шүү дээ тий. Яг тийм хэсгээрээ би харчихсан. Миний хийжсэн юм болохоор ээжиг өнгөрөх гэж байгаа гэж мэдж байгаа ч гэсэн ээжтэй худлаа ярьж байгаа юм шиг би тийм мэдрэмжтэй байсан. Ягаад гэвэл би ээжигээ амдраасаа гэсэн ээжиг явуулж би чадахгүйсэн. Ерөөсөө баяртай гэж би хэлж чадахгүй. Ээжигээ та утахгүй гайгүй болно. Та санаа зовлтгүй. Би танд таста хангалттай их мөнгө явуулна. Би таныг хангалттай харж тордонч гэдэг юм уу? Иймэрхүү байдалтай байсан. Тэгээд надад маш олон хэцүү байсан. Бас нэг юм нь юу байна гэхээр миний нөгөө энд цагаачлын асуудал айгүй хэцүү байдалд орсон юмсан. Миний салсан нөхөр над руу айгүй их дайр тавчилдаг, айлгас сүрдүүлдэг, янз янзаар одоо юу гэдэг ховч биш ээ. Айгүй миний эсрэг айгүй амар халдлалтад ихэддэг байсан. Тэгээд күний нутагт салчглаар ч одоо ямар байдгийг мэдхүү те. Айлын эмэгтэй хүн ялангуяа ганц бие ээж хүүхдээ дагуулад ингээд явж хаад энэ тэндээс янз янзын доромжлол үүрж байна те. Айгүй хэцүү байдалтай байсан. Би яг тийм үчид байж захта одоо юу гэдэг миний амьдрал ийм болоосоо би энэс сайхан байж болох уу? Би энэс илүү их юм хийж бүтээж жаргалтай байж чадах уу гэдэг хүсэлтийг би өөрөөсөө асуужсэн. Тэгээ 2009 онд миний амьдрал тийм байсан бол өнөөдөр 2019 он гэхэд би шал өөр газар байгаа байхгүй. Тухайн үед миний хийжсэн клининг цэвэрлэгээний бизнес бол өөрчлөгдөд. Одоо би 2019 он гэхэд тасгалж яг өөрийнхөө хүсээг мөрөөдөдөөс мэрэгжлэр ажиллаж байна те. Би тухай ууд сурдаг байсан бол би одоо бүхэл бүтэн бизнесийг одоо хоёрч бизнестэй явж байна. Хоёр бизнесээр нэг нь англид байдаг нэг компани нөгөөх нь болохоор Монголд байж байгаа дасгалжуулалтын актем байгаа тань. Тэгээ би дасгалжуулалтын актемийн ажиллагаа дамжуулж энэ бүхнийг өөрчлөлт хийж эхэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр дасгалжуулалтын актем маань одоо нэгдэд хэдхэн жил болж байгаа ч гэсэн би энэ хугацаанд асар их юмыг сурсан, асар их юмыг ойлгож хийж бүтээсэн. Дасгалжуулалтын актемийг хийж бүтээхээс өмнө би нэг хүний амьдралыг яаж бүхлээр нь өөрчилж болдгийм бэ гэдэг юмыг сурах гэж маш олон жилийнхээ амьдралыг зориулсан. Тэрний хажуугаар би цэвэрлэгчийнхээ бизнесийг хийгээлээсэн хажуугаар нь би өөрийнхөө одоо өөр хөхөд гэр бүл амьдралаа авч явахын тулд бүх шаардлагатай юм хийдгүүлсэн. Одоо жишээлбэл би тухайн үед single mom одоо нэг хүүхэдтэй хүүгээ чирээд ингэж явдаг байсан бол одоо би хүнтэй суудсан. Цаа шинээр айгүй саунтай суусан. Тэгээд маш сайхан хөөрхөн охинтой болсон. Та нар миний охины зургийг харсан бах зарим нэг хүмүүс. Миний амьдрал ар гэр одоо бүх юм ингээд айгүй хэвийн анс жаргалтай тийм тогтворчсон байгаа хгүй. Урд нь надад боломжгүй гэмээр юмнууд миний амьдралд үнэхээр боломжтой байгаа хгүй. Би урд нь нөгөө одоо Английн юу гэх бичиг баримтны асуудалч гадаад амьдарч байгаа хүний зүгээсээ айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэхэд тухайн үед би хараар байж исэн ч гэсэн би тэргүүрээ дамжуулаад одоо цагаачлал аваад англи улсад ирэх амьдрах эрхээ авч ирсэн. Тэгээд амьдрах эрхээ авснаас хойш би дахиад ингээд нэлээд олон жил энэ улстай ажиллаж хөдөлмөрлөөд бүтээгээд ингээд явж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хугацаанд би асар хэмээг өөрчилчихэж, асар хэмээг хийгээд чадчих. Би энэ хугацаанд би 2 ном бичлээ, 3 хөтөлбөр гаргачлаа. Энэ хугацаанд би маш олон одоо бэршээл боломж гэдэг цуурл подкастуудыг гаргачлаа. Би энэ хугацаанд одоо юу гэдэг Most Trusted Business Leader in the UK гэдэг том шагналыг авч ирсэн. Энэ хугацаанд би маш олон гайхамшигтай мундаг одоо сайтангууд, тэр бомтонгуудаа нүүр уулзаж, тэр хүмүүсээс суралцаж, бүр чөлөөтэй бүр энэ бүхэн надад боломжгүй байхдаа хин хүмүүс намайг тоохгүй байхдаа гэмээр хүмүүсээс суралцаж, бүр үнэхээр миний тарих задрах шиг болж исэн. Тэгэд энэ юмнууд 10 жилийн дотор гэхэд би санаанд ороагүй асар том өөрчлөлтүүдийг хийсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр би санхүүгийн эрхчлөөнд хүрэхдээ тухайн үед бол би ерөөсөө миний оролж исэн хийжсэн бүх юм уналтанд байсан бол 2009 оны 12 сард гэхэд бүх юм уналтанд байсан бол өнөөдөр 2019 оны 10 эдэн сар бүх юм сэргээд бүр гайхамшигтай өөрчлөлт байгаа байхгүй. Миний эзэмшдэг байсан, миний айдаг байсан бүх юм хүмүүс намайг юу гэж хэлэх болов гэдэг айцсуудыг бид нэр арталтаа гаргаж явуулсан байна. Хүмүүс намайг одоо юу гэдэг чадахгүй гэвэл яах юм? Би эсвэл чадахгүй байвал яах вэ? Би эсвэл тэгж болох уу? Би өөрийнхөө маш олон янзын айцыг даван туулах тэр чадварыг арга ухааныг олж мэдэрч байгаа. Тэр хэмжээгээр өрүүл босдын маш олон хүмүүсийн айсан айцсуудыг би амьдралаас нь зайлуулж үзсэн. Маш олон хүний амьдрал надтай нэг цаг ярилцаад өөрчлөгдөж байгааг би харсан. Олон мянган хүний амьдрал тийм ээ. Олон мянган хүний амьдрал нэг яраг өшнөө мянган одоо та нар 30 хоногт амьдралаа өөрчлөе гэдэг аяныг та нар мэдчихэ. 2016 оноос хойш явуулсан аян. Аа тэгээд энэ аянд одоогөр 25,000 гаруй 25,700 болж байна тийм хүмүүс оролцоод явж байгаа. Тэр аян үнгүй явж байгаа гэтэл ингээд миний YouTube-аар ч юм уу Facebook-аар ч юм уу миний хийжсэн тэр олон жил хийгээд байсан ээлж ээлжэрээ хийгээд сайжруулад яваад байсан юмнууд маань өчнөө олон мянган хүн төрөөд өчнөө олон хүн мянган хүний амьдралыг өөрчлөлт яваад байгаа байхгүй. Тэргүүрээ би энэ гайхамшигтай гэж хэлнэ. Тэргүүрээ би энэ амьдралыг үнэхээр ичтэй юм шиг өөрчлөгдөж болдгийн байна гэдэг мэдээд байгаа. Тэгээ би энэ дотроос би юу сурваа? Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд тий би юу сурваа гэдэг асуултуудаа би асуугаад байгаа байхгүй. Өөрөө 2009 оны decade in review буюу 10 жилийн хугацаанд би 2009 оны 12 сарын 26-ны өдөр би хаана байсан бэ? 2019 оны 12 сарын 26 гэхэд өнөөдөр би хаана байна гэдэг юмны хооронд асар том ялгаа байгаа байхгүй юу? Би ганц үе ээж байсан бол одоо гэр бүлтэй, хоёр хүүхэдтэй үнэхээр аз жаргалтай байгаа даа. Ээж маань өнгөрсөн байсан бол одоо ээж маань өнгөрөөд удаагүй 2010 онд 1 сард би өнгөрсөн бол 2011 онд яг ээжийн өнгөрсөн учраас би бүх ээжтэйгээ болсон тохиолдсон дасгалжуулалтынхаа бүх юм ээж хэдийг бичээд бэршээлээ боломж гэдэг анхны номоо гаргаж исэн. 2011 онд би хамгийн одоо энтхийн нөө цагаачтай уулзаал болохгүй байсан цагаачлалын асуудал маань шийдэгдээд би энд амьдрах эрхээ авч исэн 11 онд. Тэгээд манай би тухайн үед одоо юу гэдэг найз нөхөд гэх айгүй хайшин айгүй хэцүү байдаг шүү. Нэг амьдрал өөрө тогтворгүй байхлаэр вирусо хүнтэйч ямар ч хүнтэй ерөөс нь нарийн ширийн юм ярь чадахгүй хүн өөрийг ингээ хаагаад бүр ингээ битгэрээд айгүй сонир болчтой шүү тэ. Хинтэйч юм ярьсан би айгүй гонигтай болцсон юмсан. Би хинтэйч юм ярих дургу болцсон юмсан. 2009 он гişнэн би сургалтанд явж байгаа ч гэсэн миний дотор айгүй их шарах байсан зүрх сэтгэлийн шарах тэ. Тэрийгэ би эдгэрэх гэж маш олон одоо юу гэв. Айгу ганцаардлын байдалтай. Тэрийг өг хүн намайг харуул одоо намайг ядарсан юм одоо хүнээр би өрөвдүүлэх айгу дургу байсан. Тийм учраас нарийн ширийн айгу ярих дургу өөрөө айгу битүү ингэж хаадаг. Хүнд ерөөсөө хүнтэй ерөөсөө найзлан гэж бодох нь тэл ингээд өөрийгөө өрөвдүүлэхгүй тул би бусдаас зайга авч хэлжсэн. Айгу ганцаардлын тийм байдалтай байсан. Гэтэл одоо өнөөдөр надад миний амьдрал шал өөрөдөг. Одоо тий надад бол өчнөө болон гой гой найз нрууд би уулсан. Ягаад гэвэл би хүнтэй айж ичихгүйгээр санаа зовхгүйгээр тэр нэг зүрх сэтгэлийн шархнасаа болоод би бусдаас хаалттай байдаг гэсэн бол одоо би аюу нээлттэй болж хэлсэн. Энэ бол аюу хүчтэй өөрчлөлтүүд. Аа тэгээд би ганцхан нэг хүүтэй байсан бол эмүүжингээ хөөх охинтой болсон. Эрхэс гэдэг хүүтэй эмүүжингээ хөөх охинтой болсон. Би одоо клининг бизнес буюу цэвэрлэгээний хийдэг бизнес одоо гадаад улсад амьдарч байгаа маш олон хүмүүс клининг хийдэг байсан бол тухайн үедээ би яг тэрийгэ бизнес болгоод эхэлсэн байсан юм уу. Клининг бизнес маань аягүй дайжуу яваад нэг 2-3 үнэтэй явжсэн гэсэн яг ээж өнгөрөх үед би бүр бүгднийг боловлмаар санагдал ягаад ч юм би бүр ганцаараа ингэж юу яаж чадахгүй хаахын хаагаа боловлуулахын боловлаад ингэж өлүүлчмар санагддус. Ягаад гэвэл би өөрөө дийлэхгүй байгаа байхгүй. Надтай ажилладаг байсан хүмүүс байдаг ч гэсэн би ягаад чинь дотроо ингэдэг нөгөө шарахтай байгаад байгаа учраас хүмүүстэй ерөөсөө удаан хайлцахыг дурггүй. Ер нь нэг амар тийм ууртай юм шиг тийм болцсон. Бүх юм миний хүснэр биш, миний эсрэг иргэд байгаа юм шиг би тийм амар зовиуртай байсан. Миний итгэсэн юм бүхэн хутлаа юм шиг санагддаг байсан. Тэгээ энэ бүхнийг ингээ харахаар одоо би цэвэрлэгээний бизнес хийдэг байсан бол клининг бизнес байсан бол одоо тэр маань коучинг бизнес болоо өөрчлөгдсөн байна. Дараагийнх нь болохоор боломжгүй гэмээр мөрөөдөлт тэгсэн мөртлөө би ерөөсөө трийг амжирч чадна боломжтой гэж би ерөөсөө мэддэггүй. Энийг яаж хийх үү гэдэг аргаа олоогүй байсан. Гэтэл өнөөдөр би харахаар бодит амьдрал маань миний тухай үед мөрөөдөж исэн бүх юм бодит амьдрал болоод плас дээрээс нь миний санаанд бүтээгүй хувилбараар цоошин гой гой юмнууд ороод ирсэн байгаа байхгүй миний амьдрал. Энийг би бас би хэлмээр санагдсан. Тэгээд бас нэг айц миний айгүй их өөрчлөгдсөн юм юу вэ гэхээр миний дотоод айц би тодорхойгүй юмас айгүй их айдаг, мэдгүй юмас айгүй их айдаг байсан. Тэр айц маань өнөөдөр өөрчлөгдсөн. Би өөрийнхөө айцыг давж гарах хэмжээний зоригтой болж чадсан. Тэр айцыг давж гарахын ард талд ямар гайхамшигтай юм байдгийм бэ гэдгийг олж харж таньж сурсан байгаа даа. Дараагийнх нь болохоор би дөрөв үлжсэн тий. Хинч надад би итгэдэггүй юм шиг байсан юм шиг санагддаг байсан тухай үед. Хинч надад итгэдэггүй би тийм нэг айгу сайн хүн, мундаг хүн, одоо би ийм хүн гэж ерөөсөө өөрийгөө бахархаж мэдэж болохгүй бодохч надад тэнхэл байгаагүй. А гэтэл яг үндэ одоо маш олон мянган хүн надад итгэж эхэлж байна. Маш олон мянган хүний би итгэлийг даах чадвартай болж байна. Би өөрөө өөртөө итгэхгүй байсан бол өнөөдөр маш олон хүн, мянган хүн надад итгэе зогсгүй, олон мянган хүн надад итгэснийхээ ачаар амьдрал нь өөрчлөгдөж байна. Ягаад гэвэл би тэр нөгөө харанхуй газар амьдарсан учраас харанхуй газар байж байгаа хүний зовёорыг мэдсэн таньдаг. Харанхуй газар амьдарч байгаа хүний зовёорыг яаж одоо гайхамшигтай өөрчлөлт хийж болдгийг би амьдар нь харсан учраас олон мянган хүний амьдрал өөрчлөгддөг. Тэгээ энэ дээр би надад айгүйх бахархал гэдэг байхгүй. Маш олон мянган хүн би өөртөө ч итгэх чадахгүй. Хинч надад итгээгүй байхад миний ээж итгэдэг байсан. Гэхдээ ээж маань ингээ өнгөрсөн дараа айж маяндаа би өөрийнхөө өөртөө итгэх итгэлийг өөрчлөөд өөрийнхөө чаддаг юмыг сайжруулад хөгжүүлээд ингээ явах хэмжээгээр маш олон хүн надад итгэх хэмжээний тэр чадалтай болж хувирсан байгаа байхгүй. Тэр өөрчлөлтийг лээ. Энэ гайхамшигтай байгаа. Гайхамшигтай санагдахгүй юм даа, тийм. Одоо харахад тухайн үед би юу гэж хардаг байсан бэ гэхлээр нэг хэсэг одоо клининг бизнесээ нэг хэсэгтээ бүр пауз хийгээ болиулаад working all by myself буюу би бүгдээрээ бүгднийг хийдэг, би хийхгүй бол болохгүй юм шиг тийм сэтгэл төрдөг байсан. Ажинда юм маань өөрчлөгдөд ингээд яваад ирэхлээр би ямиг бүгдийг нь хийх үш харин маш олон хүмүүс миний хийх гээд байгаа, миний хийж чадахгүй байгаа юмнуудыг хийгээд амжаад тусалцаад байх манай баг маань одоо өнөөдөр шал өөрөөр ажиллаад байгаа байхгүй. Бас нэг гайхамшигтай нэг юм хэлэхэд манай хүү одоо жишээл би чинь нөө single mom ганц би ээж хүүгээ ингээл аваа явж хахад манай хүү амар өөртөө ихтэйлгүй айдаг. Тэгэд юу гэдэг манай хүүхдэд одоо autism гэдэг юм бид нар autism гэж нэг өвчин байдаг шүү дээ тий. Өвчин гэдэг юм одоо сэтгцийн одоо хүүхдийн сэтгэлгээний бас юм л да. Хүний сэтгэлгээний юм. Манай хүүд аягүй уулын анзын нөгөө сэтгэлгээний чадахгүй бусдаас үүсдэгдэг гэдэг нь мэдэгдээд манай хүүхд амар ичимхий хүнтэй ярь чадахгүй. Ингээд нуугдаад бүр дотгошоогоо social anxiety айгүй өндөртэй, дуушгүй ерөөсөө хорвоотой харилцаж чаддгүй учраа мэддэггүйсэн. Нэлээ олон жил тэр мань явсан манай хүү. Тэгэхэд өнөөдөр манай хүүгийн амьдрал бол шал өөрлөгдсөн. 2019-10 он гэхэд манай хүү чинь 5-6 настай байсан байгаа байхгүй. Тэр үед бол аюу хүнд байсан. Би хүүгээ яаж одоо юу яхаа мэддэггүй хүүхдээ хүмүүстэй найзлуулаад сургууль аваачаал ингээл юм. Манай хүүхд ерөөс хүмүүст найзлж чаддаг аюу их айдаг. Сургуультай явахлаар аюу их өвөлн сургуулаасаа. Гэртээ хурж ирэхлээр яагаа ойлаад байгаагаа хэлж мэдэхгүй. Юу нь болох байгаагаа тайлбарлаж мэдэхгүй тийм байсан. А тэгтэл манай хүүхд өнөөдөр гэхэд 2019 он гэхэд сургууль аюу амжилттай төгсөж байгаа. Одоо сайхан тестүүдээ өгөөд ер нь дунджаа самаг дээгүүргээд оноонууд нь аюу өндөр гарч ирээд байгаа байхгүй. Тэг яагаад гэсэн манай хүү аюу олон гоё найз нөхөдтэй болсон. Өөрийг нь аюу хүндэлдэг. Цөөхөн найзтай гэдэг тэр нь аюу сайн өөрийг нь ойлгодог хүндэлдэг. Тийм манай хүү амар ихтэй болсон өөртөө. Тэг тэр нь яагаад юм бэ? Хүүхдийн сэтгэлгээний онцлогийг ойлгох гэж би маш их өөрөө олон жил ажилласан байгаа байхгүй. Хүүхдэд ойлгох гэж хүүхдэд яаж ажиллах вэ гэдэг дээр. Тэг манай хүүгийн амьдралын чанар чансан шал өөр болсон. Тэг бас нэг гайхамшигтай юм нь юу вэ гэхээр би тухайн үед 2009 оны хавцаа амьдарч байхад манай байр аюу жоохон муу байр, тэгэл аюу хямдхан, тэгэл халаалтай аюу их алддаг, аюу хүүхтэн тийм сонин байранд амьдардаг гэсэн баггүй. Тэгтэл одоо би аюу тоглог гоё байранд, тэг өөрөнгө гэсэн хүснэрээ засаж тогтуулаад аюу дулаахан гоё байранд аюу боломжийн үн ханшаар амьдардаг баггүй. Тэг эргүүлээд би ингээ харахад миний амьдарч исэн, миний байж исэн бүх юм ингээд 10 жилийн хооронд оронгоор өөрчлөгдөд миний амьдралын чанар чансаа бүх талаараа өөрчлөгдсөн, бүх талаараа сайжирсан байгаа даа. Тэгээ тэр энгээр бид яагаад яриад юм? Би өөрийгөө ярихтай биш байгаа хгүй. Би чамд зориулах нь одоо юу гэж хэлэх гээд юм гэхлээр миний энийг сонсчээд өөрийнхөө 2009 оны 12 сарын 27-нд би хаана байж байгаад хаанаас хаашаа болж өөрчлөгдөвөө гэдгийг өөрөөсөө асуугаад хариулаад үзээч те. Тэгээ би дээрээс нь чамаг энийг хийхдээ энэ хугацаанд чиний суралцсан юм юу вэ? Чиний мэддэг юм юу вэ? 10 жилийн хугацаанд хүн ямар их юм хийдэг гэдгийг хийж чаддаг гэдгийг хүн анзаардаггүй байгаа байхгүй. 10 жилийн хугацаанд хүн ер нь өстой миний үед үнэхээр ёо ийм гоё өөрчлөгдөж болдог болов гэж боломжгүй гэж бодож исэн бүх юм боломжтой гэдгийг мэдэгдээд өнөөдөр би тэрэн дотор амьдарч байгаа учраас өнөөдөр би чамаг уриалаад байгаа байхгүй. Монгол хүн бүхнийг уриалаад байгаа. 10 жилийн дотор 2019 онд 2009 онд чи хаан байсан 2019 онд энд ирчихжээ. Тэгвэл 2019 оноос 2029 оны одоо 12 сарын 20-ийдний үед 2030 он гэхэд бид нар 3 сая хүний амьдралыг бид нар хамтдаа ингэж өөрчилж чадах уу? Lessons I learned гэдэг юм одоо ямар юм чи сурва? Энэ хугацаанд чи юуг өөрийнхөө биеэс өөрийнхөө амьдралаас гаргаж хайва? Тэгэхээр би эргүүлээд харахлаар ийм байгаа байхгүй. Маш олон юм дээр бид нар болохгүй болсон юм дээр ингээд эргэж хараад ингээд харамсаал, гэмшээл тойроо суугаад байдаг. Тэрнийхээ эргэн тойронд юу их гэдэг байгааг нь мэддэхгүй явагдаад байдаг. Тэгэхээр миний сурсан юм нь юу байна гэхээр амьдралаас хэрэггүй юм а гаргаж хайж сурсан. Өөртөө чамд ашиггүй хүмүүсийг, чамд хэрэггүй хүмүүсийг, чамд худлаа манжлаад байдаг хүмүүсийг чамаг эргүүлээд арталчин ховж яриад байдаг. Эсвэл чиний амьдралд ерөөсөө өрөгөж байдаггүй хэрэггүй ид хөх хогшлууд мууцсан юм уу, чамд гоё дурсамж байхгүй юмнуудыг бүгдийг бид нар устгах сурах хэрэгтэй байдаг. Миний амьдралд орж ирсэн бүх хүмүүст би баярлагдах их баг хэмжээгээр. Яагаад би баярлагдах вэ гэхээр энэ байгаа байхгүй. Хичнээн чи зарим хүмүүстэй чи муудалцж байгаа юм шиг, зарим хүмүүстэй чи эвгүй байдалд орчоод ч юм уу болох үед бид нар яаж ханддаг юм? Дандаа айгүй муугар бодоод байдаг шүү. Гэтэл яг тийм биш байгаа байхгүй. Тэр хүн чинь чамд нэг юм их сурахчаа, чамд эвгүй юм шиг хөтлөнгөөсөө нэг юм заачаад явж байгаа бол бид нар яагаад тэр хүнд уурлах хэвээр байна? Тэр хүнд баярлах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэр хугацаанд чамтай адилхан одоо завууртай ч юм уу эвгүй адил чи мэдээгүйгээс чи алдаа хийсэн ч юм бэлээ юм яаж тийм учраас бид нар тэрэн дээрээ бид нар өөрчлөлт оруулж эхлэх хэрэгтэй байгаа байхгүй. Ямар нэг юмар хин нэгэн хүнтэй одоо юу гэдэг нь чамд нэмэг явуулахтай хүмүүс талархаж явуулж сурах хэрэгтэй байгаа даа. Gratitude буюу талархал гэдэг ямиг амьдралдаа эн тэнгүү оруулж эхэлж байгаа. Тэр хэмжээгээр яаж яаж нэвтэр нөгөөд надад сөрөг ч юм уу, сонзон санаад ч юм уу, гондоод ч юм уу, хоргодоод гэдэг юм маань байхгүй болоод тэгээд миний маш их суралцсан нэг гайхамшигтай юм юу байдаг вэ гэхээр надад материаллык team position аюу багалсан эхэлсэн. Яг тэр би материаллык position-аас илүү амьдралын тэр гайхамшигтай өөрөөр өнгө айсуудыг аюу таньж эхэлсэн. Тэгсэн мөртлөө надад хизээш материалын позишн хизээш дутагдж байгаагүй хангалттай их үрж ирээд байгаа гэж мэдэрч гисэн. Тэгэхээр би улам баяжаад байгаа юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр 2019 онд чи хаан байснаа өнөөдөр нэгдүгээр чигчгэн нь шүү дээ тий. Хүмүүсээ нэгдүгээр чиний даалгавар өнөөдрийн энэ лайвыг үзчихээ чиний даалгавар 2019 онд чи хаан байсан бэ? А тэгээд 2009 оны 12 сарын 26-ны өдөр яг чи хаана амьдарчээсээ юу хийжсэн тэр өдрийг яаж өнгөс тэр өдрийн өдөр амьдралаа хараад 2019 оны яг өнөөдөр чи хаана байж энэ 10 жилийн хугацаанд чи хаана байж байгаа таа нүрээд ирчих үү гэдэг ялгаа гарч хоёрдугаар нь чиний асуух хэвээр юм болохоор би энэ юмыг туулах хавцтай юу сурсан юм бэ? Сурсан юмудаа өөртөө зориулж бичээд гуравдугаар нь би юу болохоор чи энийг сурахын тулд юу гээж хайж явуулах зориг үрсэн бай. Чиний биеэс одоо салж гарсан юмнууд юу вэ? Чи өөрөө өөртөө ойлгож авсан юмнууд юу вэ? Чамд хэрэггүй юмнууд юу вэ? Байсан юмнууд юу вэ? Чам хэрэг болсон юмнууд юу вэ? Тэрний хаачаар чи юу олж хойж өг гэдэг асуудал. За тэгээд энийг сурцсныхаа дараа би танараасаа юу гэж асуумаар байна гэхээр ирэх 10 жилийн хооронд одоо чи хаан сумаар байна, ямар газар баймаар байна, 10 жилийн хугацаанд чи маш их юм хийж бүтээж чадна. Би өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд асар их юм өөрчлөлт, асар их юм хийсний зүгээр багсаагаас нь танартай хуваалцж байна. Би нэх үнээс илүү онцгой та ухаантай та бас биш байгаа байхгүй. Зүгээр нэг юм болох чи бүтээчээгээд оролдоод л суугаад байсан юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ би энийг болохгүй байгаа бол өөр хин нэг юм болохгүй байгаа. А би энэ учрыг нь олчвал өөр хин нэгэн хүн бас олчийг нь олоход бас нэг хэрэгцээтэй юм болчих болов уу гэдэг итгэл байгаа байхгүй. Тэгээ би дараагийнхаа юмн дээр юу гэж хараад байна гэхээр 10 жилийн дотор юу байх болоо гэж бодхоос би өөр аягүй excited гэдэг юм уу сэтгэл их догтлонгүй байгаад байгаа. Тэрэн дотор юу байна гэхээр 3 сая хүний амьдралыг би өөрчлөх бид хамтдаа өөрчлөх боломж байгаа юу? Ялангуяа дасгалжуулалтын актема яриад байгаа. Дасгалжуулалтын актемийн залуучууд 3 сая монголчуудынхаа амьдралыг өөрчлөх хэмжээний том байгууллага тэр юмыг өөрчлөх хэмжээний том үүсэд өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг зориулах байгууллага мөн үү биш үү гэдэг дээр бид нэр яриад байгаа. Тэгээ энэ системийг бүрдүүлэх гэж өнгөрсөн бүтэн 1 сарын хугацаанд манай багийн залуучууд хоорондоо нэлээд их хөөрхөн яриа өрнүүлсэн. Бид нар маш их сайн тренинг сургалт бэлдсэн. 8 хүнийг бэлтгэх системийг гаргацсан. Одоо харин тэрийг яаж одоо 3 сая хүний амьдрал чингээх вэ гэдэг аргачлалыг боловсруулад явж байна. Дараагийн бидний гайхамшигтай бас нэг юм нь юу вэ гэхээр бид нар өөрсдийн гэсэн манай бид нар дангаараа явахгүйгээр бидний гадны талд манай байгууллагаас гадны талд ажиллаад байгаа бие даасан тоглогч нар манай элчин төлөөлөгчдийг бид нар оршуулах хэрэгтэй байна. Тэр төлөөлөгчдөд дамжуулж 3 сая хүний амьдралд яг тухайн улс орнд нь бид нар амьдарч чадахгүй ч гэсэн тухайн газар нь байж чадахгүй ч гэсэн бид нар онлайнаар зөвлөгөө тусалцаа өгөө те. Харин ч өөрийнхөө амьдарч байгаа улс орн газар нутагт одоо тэг 3 сая монголчуудаа нөлөөлөх хэмжээний манай явуулдаг сургалт шиг гайхамшигтай сургалтуудыг өөрийнхөө амьдарч байгаа улс оронд явуулахыг зүсэж байна. Тэгвэл бид нартаа ханд бүртгүүлээд ороод ирэх чий гэдэг саналыг тавьж байгаа. Өнөөдрийн лайв хийж байгаа зорилго нь та нарыг бас яг энэ ирэх одоо 10 жилийн хугацаанд чиний хийхийг хүсэж байгаа гэдэг листэй чи би чамд бичиж гэжээ. Би өөрөө бичсэн байхгүй. Манай байгууллагын зүгээс бид нар өөрсдийнхөө бичсэн байгаа. Бид нар глобал түвшинд ямар ямар юмны ямар амт төрлийн прожектуудаар бид нар ажиллах уу? Бид нар монголчуудаа санхүүгийн хөгжлөнд хүргэх гэдэг юман дээр зогсож байгаа. Тэгээд санхүүгийн хөгжлөнд хүргэхийн тулд бидний гарын дор ямар гаврын авлагууд, ямар сургалтууд, ямар нөхцлүүд хэрэгтэй вэ? Тэгээд тэр төвшөнд нь дасгалжуулалтын актемд байж байгаа залуучуудыг яг дэлхийн глобал төвшөнд байж байгаа хамгийн мундаг ментор дасгалжуулагч нартай яаж ойрхон ажиллаж тэднээс суралцах боломжийг бид нар хүргэж өгөх вэ? Хамгийн сүүлд нь би чамд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр 2030 онд чи өөрийнхөө амьдралыг хараад эргэж хараад өнгөрсөн 10 жилийн дотор өөртөө хилмээр байгаа тэр зөвлөмжийг хилээд өгөөч гэдэг. 2020 онд өөрийнхөө амьдралыг төсөөлөж сууж байгаа одоо өөрийнхөө залуу үеийгөө эргэж хараад чи одоо 10 жилээр хөвширч штеп бид нар тийм. Би одоо чичээдтэй гэхэд одоо 50-ийг гарчин. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 10 жилийн дотор би юу хийж бүтээвэ? Би юугаа чадчлаа? Юу ойлгоч вэ? За чи энэ дээр хараараа чи энэ дээр санаа зовлтгүй ч гэдэм юм. Өөрөө өөртөө залуухан хүнд өөрөөсөө 10 насаар залуу хүнд зөвлөгөө өгж байгаа юм шиг өөрөө өөртөө зориулаад зөвлөгөө өгөх асуулыг би хийж үтсэн. Тэгээ тэр дотор бичгээд амар гойсон. Үнэхээр гайхамшигтай санагц. Ягаад гэвэл надад хангалттай их мэдлэг мэгэн ухаан надад өөрт байгаад байгаа байхгүй. Би чамааг бас яг тэгээ бичээд үзээч гэж хэлтээд байгаа. Бидний маш их юм нь эго буюу бардам зам, их өнгөрөө юм, эсвэл бусдаас чадахгүй гэж боддог, эсвэл бусдаас даагур өөрийгөө үнэлдэг, эсвэл бусдаас дээгүүр өөрийгөө хардаг, эсвэл би тэгээд ингэж ингээл ингээл юм болгонд гонгоноо гоншоонол бүх юм ингээд буруул бусдруу буруугийн чигчээд бид нар өөрөө нуугдчих тоглоод байдаг. Тэр жижигнүүдэд бодуулаад хэлчихвэл магадгүй чи тэр 2030 он гэхэд дэлхийн түвшингийн тэр бомтон болох ч юм бэл юмыг ашигтгүй тийм. Бид нар тэр бомтон болох төвшөнд нь би та нарын сэтгэлийг хөгжүүлэх гэдэг байхгүй бүх монголчууд та нарахч биш бүх монголчуудынхаа сэтгэл зүг өөрчлөх гэдэг. Тэгээд тэр дэлхийн төвшөнд сэтгэж сурж байгаа чадах гад хичээж байгаа залуучуудыгаа би эхний ээлжинд бид нартай зэрэгцээд явъя гэсэн зорилготой хүсэл мөрөөдөлтэй болсон залуучуудаа би одоо амбассадор болгоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр амбассадрын тренинд орж ирэх гэж байгаа би төрөө засахд бэлэн байна. Би бизнесээ хөгжүүл энэ 2020 он гэхэд би өөрийн гэсэн юм гой чиглэлд ийм сурмаар нь мэдмээр нь өөрийгөө хажуугаар нь бас өөрийгөө хөгжүүлээд яваад бай тээ. Тэгэхээр би бизнес хийх төвшөнгөө аягүй сайн хүчтэй болгож өөртөө ихтэй болмоор байна гэвэл манай дасгалжуулалтын актемтай нэг дээрээ дасгалжуулалтын актемтай хамтарч ажиллах цорын ганц арга бол амбассадор өргөмжлөлийн арга байна. Тэ? Манай ямиг маш сайн мэддэг хүн манай ямиг одоо хүмүүст хүргэж чадна, хүмүүст зааж өгч чадна. Яа? За тийм гайхамшигтай боломжийг та нартай олгож байгаа гэх баяртай. Манай энэ Facebook live-ийн тайлбар дээр очиод үзээрэй зэ. За ба.
Та маш гайхалтай. Тэгэхээр бүгдээрээ хамтдаа Моника Ахчийн яриаг хамтдаа сонслоо штэ тий. Тэгэхээр та нараас би яг одоо бас нэг хідэн асуулт асуумаар байна. За тэгэхээр тэр асуултууд маань төлгөө та гаргадаг хүмүүн үү? Та ямар зүйлийг яг төлгөөнийхөө дагуу хийж чаддаг вэ? Ямар зүйл төлгөөний дагуу одоо явагдаж байна вэ? Та яг одоо ямар төлөвлөгөөтэй байна вэ? Та ирээдүйд ямар төлөвлөгөөнд хүрсэн байна гэж өөртөө амглаж чадах вэ? Ирээдүйд та ямар төлөвлөгөөнд хүрээд түүнийхээ төлөө зүтгэхмээр байгаа вэ? Яг энэ асуултын дагуу та удаан тууштай явж чадах зорилгоо тодорхойлоогүй бол зорилготой мөртлөө хүрч чадахгүй байгаагийн учир зарлаг олё гэж хүсч байвал яг одоо миний бизнес 2020 онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр явагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ хүү дасгалжуулалтын хөтөлбөр маань 100% scholarship буюу 100% 2 жилийн хугацаанд 10 сая төгрөгийн үнэтэй хөтөлбөрт өнгөө суралцах тэтгэлгийн уралдаан гэж зарласан байгаа. Тэгэхээр эннийхээ тухай бас description хэсэгт бичсэн байгаа учраас тэндээс линкийг олоод орж зааврын дагуу бүртгүүлээрэй гэж хүсэж байна. Харин та миний бизнес хөтөлбөрийн талаар сонирхож байвал мөн дээр линк байрлуулсан байгаа. Тийш орж сонирхоорой. Харин та биднээс асуулт хариултаа чөлөөтэй асуухыг хүсэж байвал бидэнтэй харилцах утас 99156053 болон 7715653. Миний бизнес 2020 онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөр 2020 оны 8 сарын 15-аас 8 сарын 31 хүртэл үргэлжилж байгаа учраас та бас миний бизнес гэсэн гайхалтай маш том далаадтай хөтөлбөрөөс битгий хоцроосоо гэж таныг хүсэж байна. Ингээд бүгдээрээ дараагийн подкаст нэрээр иргэд уулзцгаая. Баярлалаа.